Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi Disemba mwaka 2021, siku ya haki za binadamu duniani. Karibu tuwe sote katika mada kwa kina ambayo leo inaangazia haki za kisheria nchini Uganda. Wananchi, polisi na kamisheni ya haki za binadamu wana yapi ya kusema? Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Moshi.
Habari kwa ufupi. Tukianzia na hii, leo ni siku ya haki za binadamu. Wito umetolewa kwa kila mmoja wetu kuunga mkono juhudi za kuimarisha usawa kwa kila mtu kila mahali, ili tuweze kupata nafuu bora ya haki na matumaini mapya, pamoja na kujenga upya jamii ambazo ni thabiti na endelevu zaidi katika kujali haki. Kamishna mkuu wa haki za binadamu Michelle Bachelet amesema licha ya mafanikio makubwa tangu kupitishwa kwa azimio la kimataifa la haki za binadamu miaka 73 iliyopita, janga la COVID-19 limeonyesha ongezeko kubwa la kutisha la ukosefu wa usawa. Na wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wa kikanda wa haki za binadamu wametoa tamko la pamoja la kuyataka mataifa yote ulimwenguni kuimarisha juhudi za kimataifa za kusaidia na kulinda watendaji wa mashirika ya kiraia ambao wanazidi kulengwa katika mazingira ya ukandamizaji na hatari kwa maisha yao. Na tukiangazia masuala ya afya, ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO imeonyesha karibu vifo milioni 7 vinaweza kuzuiwa ifikapo mwaka 2030 ikiwa nchi za kipato cha chini na cha kati zingewekeza chini ya dola 1 kwa kila mwananchi kwa mwaka katika kuzuia na kutibu magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye tutajifunza Kiswahili kutoka kwa mtaalamu wetu, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar Bakiza. Usiende mbali.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Swadata. Na sasa ni wasawa mada kwa kina, kama nilivyokudekeza hapo awali, ambapo hii leo ikiadhimishwa siku ya haki za binadamu iliyobeba maudhui usawa, kuziba pengo la kutokuwepo usawa na kusongesha mbele haki za binadamu. Tunaelekea nchini Uganda kuangazia huduma za vyombo vya sheria kwa wananchi, ambayo ni muhimu katika kulinda na kusongesha haki za binadamu. Je, wananchi hao, kamisheni ya haki za binadamu na polisi wana mtazamo gani kuhusu swala hili? Na ni hatua gani basi zinazochukuliwa ili kuhakikisha wananchi wanatendewa haki na vyombo vya sheria? Basi ungana na mwandishi wetu wa Uganda John Kibego, ambaye anaanza na mahojiano na mwananchi Idi Mugenyi. Huyu ni mkazi wa mjini Hoima, akizungumza kuhusu haki za binadamu na mfumo wa sheria, hasa katika jeshi la polisi.
Viongozi mnomno wanaheshimu watu wenye wako na hela au kazi kubwa serikalini au kwa jamii. Kwa mfano, ukienda kwa kituo cha polisi, mtajiri anahudumiwa haraka, anasikiliziwa, lakini yule maskini hawamsikilizi.
Hali yenyewe ikoje unapokwenda kwenye kituo cha polisi, kwa mfano hapa mjini Hoima, ukitaka huduma, mtu aliye maskini na yule tajiri?
Kaulizao kwa mtu maskini ni za kumtisha aachane na mambo aende zake, lakini yule mtajiri wanamkaribisha, wanaongea naye vizuri, wanamsikiliza, kwa sababu wanaona yule hana hela, hawatapata kitu, wanamwacha hivyo.
Wewe mwenyewe umewahi kuwa na kesi ambayo nakimbizana nayo kwa polisi ukajionea mfano huu, ama ni mambo ya kuongea tu uliyosikia?
Kwa kweli ni mara mingi, na kwa bahati mbaya sitaki kuongea kwa mambo hiyo kwa sababu inanipa kumbukumbu sio nzuri, lakini nimewahi kupata kesi kama 2-3. Wallahi sijapata haki zangu hadi sasa.
Dunia inakumbuka siku ya haki za binadamu. Wewe ungerusha ujumbe gani kwa jamii ya kimataifa ama rais wa Jamhuri ya Uganda?
Ningeomba wenye uko uongozi wetu wajaribu sana kusaidia kila mtu, kuona kila mtu anapata haki zake, kwa sababu naumiza sana watu wenye uko kwa hali chini wakinyimwa na haki zao. Watu wamepoteza imani kwa hizo vyombo, kwa hizo taasisi, kwa sababu kwa hivyo imeathiri sana haki za binadamu.
Kuna mahala ambapo unaona labda polisi ama mahakama imewahi kusaidia ama wote hawasaidii kabisa?
Kwa kweli siwezi sema wote ni wabaya, lakini wengi wao kwa bahati mbaya wameharibika.
Polisi imeunda taasisi mbalimbali, kwa mfano ile ya kuzingatia maadili ya polisi PSU. Kwa nini wewe haujatumia chombo hicho, labda kinaweza kusaidia?
Ni chombo kizuri kwa karatasi au ukisikia, lakini hata kufika kwao watu kupata huduma sio rahisi. Kwa mfano ukiniuliza wako wapi hapo Hoima, sio rahisi kuambia unampata hapo au pale. Unaanza kwenda kwa yule nye amekusumbua, alafu ndiye akwambie sehemu gani utaenda kumshtaki.
Unawatumia ujumbe gani maafisa wa polisi, kwa mfano mkaguzi mkuu wa polisi Bwana Ochola?
Kwanza ningependa kumwambia hii nchi ni nchi yetu, wacha tuifanyie vyema. Ni jukumu letu na lake mnomuno, kwa sababu yeye ni kiongozi kupiganisha ufisadi.
Mwaka jana mkaguzi mkuu wa polisi alitangaza kufutwa kazi kwa maafisa 150 kuhusiana na tuhuma za ufisadi. Ulisikia vipi uliposikia habari hizo?
Hicho kilikuwa kitendo kizuri, lakini hakitoshi. Wangepata nini? Wangepata punishment, lakini kuwafukuza bila kurudisha hela, bila kunini, bila kusaidia wale watu nye walinyanyasha, hiyo alikuwa itoshi.
Asante sana Bwana Idi.
Nashukuru sana.
Nakutakia kila la heri.
Nashukuru.
Jashmin Nambi Kasujani, kaimu mkuu wa ofisi ya kamisheni haki za binadamu katika eneo la Magharibi ya Kati.
Many people don't know their rights and many people don't know their rights.
Watu wengi hawajui haki na majukumu yao. Wengi hawajui sheria. Changamoto nyingine ni umaskini, ambapo watu wengi hawana pesa za kusaka haki zao katika vyombo vya sheria kutokana na mchakato wa mahakama ulio ghali.
So law are very expensive.
Na kueleza ripoti wanazopokea kutoka wanajamii.
Tunapozungumza na wanajamii hasa kuhusu swala la dhamana ya polisi na kesi kuendelea, wanasema kuwa huwa wanaombwa pesa, ili hali tunajua kwamba dhamana ya polisi ni ya bure kisheria. Kwa hiyo kuna ufisadi hapa na pale katika mfumo wa sheria unaohitaji kutokomezwa.
Kuhusu washukiwa kuzuiliwa korokoroni zaidi ya muda unaotakiwa kisheria,
kuna kesi za watu kuzuiliwa korokoroni zaidi ya saa 48. Kisheria anapaswa kupelekwa mahakamani au kuachiliwa baada ya saa hizo, lakini wengi wamekuwa kizuiliwa zaidi ya saa 48. Hata hivyo, ingawa bado wanazuiliwa, idadi yao imepungua, kwani polisi siku hizi wamejitahidi kuzingatia sheria.
Anasema licha ya juhudi zao za kuhamasisha jamii kukwamishwa na mlipuko wa COVID-19, wameanza upya uhamasishaji kupitia vyombo vya redio na pia katika vikundi vidogo vidogo. Hivyo Nambi anawahimiza wanajamii kutumia ofisi yake kutetea haki zao.
Bila shaka anawahimiza wanajamii kuripoti kisa chochote cha ukiukwaji wa haki za binadamu kwenye ofisi yetu. Sisi kama kamisheni tunajitoa kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa kadri ifaavyo.
Julius Alan Hakizani, msemaji wa polisi katika eneo la Ziwa Albert, anajibu swala la kuzuia washukiwa korokoroni.
At times we find it hard.
Mara nyingine utapata kwamba ni vigumu, kwa mfano tukiwa na washukiwa wa jinai sugu, unakuta kwamba ni shida kuachilia huru kwa dhamana kabla ya kukamilisha uchunguzi. Ndio maana unakuta kwamba wamezuiliwa kwa saa zaidi ya 48.
For over hours.
Na kuongeza kuwa,
let me give an example. This is a suspect who was picked by the...
Acha nikupe mfano mwingine. Unakuta kwamba mtu aliokolewa kutoka watu wakitaka kumuua. Ukimwachia huru haraka kwa dhamana, wanaweza kumuona tena na kumuua. Hapo watu watageukia polisi na kusema tulipokea rushwa.
Kuhusu madai ya kupendelea matajiri wanapohudumia wananchi, anasema
hayo madai ya kawaida kwamba tajiri anasaidiwa, maskini hasaidiwi, na yapuuza. Hapana, kisheria sote ni raia wa Uganda. Sisi ni maafisa wa polisi ya Uganda, tunawasaidia raia wa Uganda wote.
We are working for Ugandans.
Kuhusu madai ya ulaji rushwa, Bwana Hachi za najibu,
ulaji rushwa hatuwezi kukanusha kabisa kwamba hamna maafisa wanaopokea miongoni mwetu, na ndio maana kuna kitengo cha kuadhibu maafisa wakosa adabu hao cha Professional Standards Unit. Unatoa pesa ya nini? Kwa hiyo ukiombwa pesa kuhudumiwa, piga simu kwa makamanda au kitengo hicho cha maadili ya polisi.
Koro Professional Standards Unit.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii, na natumai raia watafuata ushauri na kuwasilisha malalamiko na madai yao kama walivyoombwa. Na sasa tujifunze Kiswahili. Leo tuko Bakiza, Baraza la Kiswahili la Zanzibar, kwa katibu mtendaji wa baraza hilo, Dr. Mwanahija Ali Juma. Anatufafanulia maana ya msemo, maafuu hapatilizwi.
Maafuu hapatilizwi. Maafuu ni neno linalotokana na afuu, afueni, yani haijambo au unaweza kusema ni kitu ambacho kimepata unafuu. Kwa hiyo maafuu tunachukulia kuwa ni mtu ambaye hana matatizo. Bila shaka kama yeye mtu ni mpole, ni mtu ambaye hana shida na watu, kwa hiyo na yeye pia matatizo yanakuwa yanamuepuka na hatopata kitu ambacho kitampa mashaka na matatizo katika maisha yake. Na ndio maana katika hali ya kawaida sisi twenye imani tunaamini kuwa ukifanya wema hutopata shida na hutoweza kwenda pengine kuunguzwa na moto, pengine hutoweza kuhukumiwa kwa ubaya. Ukifanya mema basi utapata mema zaidi.
Naam, shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Na kwa kibao hicho basi nami natamatisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Kumbuka jarida lingine itakujia hapo Jumatatu, lakini kwa sasa unaweza kutembelea vuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa mbalimbali, utajifunza Kiswahili, pia utapata habari kwa picha. Na usisahau kurambaza kwenye channel yetu ya YouTube na kupitia Twitter yetu @habarizaUN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Ndocha na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.